Gogoko dut esnatzea, eguzkiaren indarra. Suzko bolaren azpia, dantzan eta matxinada.
Bueno, eta maikak eta mabos minutu ditugu, eta orain bai, Hemen dugu Anabel Urkiola, estudiora etorrita. Kaixo, Anabel, egunon.
Kaixo, egunon.
Zemuz, ondo?
Ongi, ongi, bai.
Ederki. Bueno, Anabel, oain dala hilabete batzuk, ez nahiz guatzen ondo, noiz etorri zinen?
Ba, ez dakit esateko.
Bueno.
Lengurten, bai, ez dakit.
Lengurten, bai.
Ba, ez dakit, maiatzaldea, da igual.
Bai. Bueno, berdin dio, hemen garrantzitsuna da hemen izango zeala 15 egunetik behin gurean eta pixka bat gure entzulei eskainiko diguna da saio hauetan fisioterapia barrutik ezagutzeko aukera hori, ezta?
Hori da. Bai.
Ze fisioterapia zabala da.
Hori da, aspektu asko hartzen ditu fisioterapiak, bai.
Mm-hmm. Bueno, aurretik eta gaurko gaiakin zentratu aurretik, pixka bat kokatze aldera entzulek, loratuz fisioterapia zentrue iriki zenuen hemen zuk seguran,
bai.
Maiatzen.
Bai.
Leister urte bete ingo du.
Bai.
Pixka bat kota iguzu, zer da lantzen dezuna zuk bertan?
Bale, loratuzen helburua da zaintza erdigunen jartzea. Bai, eta saiatzen naiz eremu ezberdinak hartzen. Orduan, lanketa egiten da, fisioterapia orokorra lantzen da, zurupelbikoa lantzen da eta arlo neurologikoa ere bai.
Mm-hmm.
Ontaz gain, lengurte urte bukaeran edoskitzeko formakuntzare bukatu nun, orduan aspektu ezberdinak lantzeko zentro bat da, bai? Mm-hmm.
Esan dugun bezala, osoa, zabala da fisioterapia ez da, eta hainbat bagai lantzen dituzuzuk ere bertan.
Hori da.
Hainbat,
tratamentu zuzenaz gain, klasek ere bai ematen ditut, hipopresibatako klasek, eta pilates estiloko tat metodo daitena don klasek baita. Eta guantxe bertan, proiektu ezberdinetan eba gabiltze, zaldibiko emagin batekin hasiko naiz urrengo hilabetetiken aurrea, edoskitzeko tailerrak ematen doainen, doain Zaldibin antolatuko ditu udaletxe bitartez eta segurane edukiko du aukera hori, ba emakumeen bide lagune izateko pixkoat, emakumeen prozesu hortako etapa hortako zailtasune bakardadeoik eta bintzat konplizitate aldetik eta leku seguru bat sortuko asmoekin.
Ah, ze poliki.
Eta gero beste tailertxo bat bai martxan dau. Aman zaintza deitzen dena.
Bele.
Eta hiru saiotxo izango die, ama, baino emakume ama hori, osea emakume arlotiken, ze zailtasun ze beharra dauden erdigunen jarri, eta oik gorputzen, eta emazioan bitartez, ba, lanketa ingo da.
Mm.
Bai, etorriko da azpeitiko neska bat, hori landuko dona.
Bale.
Bai.
Ala ere, informazio guzti hau oina ipatzen aitzean guzti hau, nun topa dezake entzuleak?
Instagramen, eta gero, bai, herritan bai kartelak eta jarriko ginuzke. Bale. Baino, Zaldibiko adidez, seiun plazaratuko, oza, Zaldibin bertan apuntatzeko epek eta ongo die, eta segurane bai.
Uh-huh. Oso ondo.
Bale.
Ederki, ba, Anabel, pixka bat ja... Kokatu deu, zein dan Anabel, eta zer dan loratuz fisioterapia zentrue.
Bai.
Eta orain bai, sartuko gea gaurkoan min kronikota zarituko gea, ez da, izketan.
Bai.
Konta egozu pixka bate sarrera modun zer den mina?
Ba, mine esperientzi sensorial eta emozional desagatxegin bat da. Ta eunaren edo tesio, tejido lesio erreal edo potentzial bati lotuta dauna.
Uh-huh.
Mine, orduz, esperientzi pertsonal bada. Faktore fisiko, psikologiko eta sozialik eragin zuzena egiten dena, bai?
Bai, eta adibidez, nola pentsatzen dut, ba, min hau, min honek kontzeptu ezberdine dauzkela, ez da?
Hori da. Mine, zatzeko, norbainek mine sentitzen donen, baditu aukera ezberdinek min hori sentitu alizateko, bai? Uh-huh. Izan diteke, lesio tisular bat daola, hau da, eta min ematen dibla, hau da, lesio erreal bat dagoala, posible da, ez lesio ekiotea, baina arriskun daun zerbait, dau, zerbait lesionatzeko eta estimuloi bialtzen dela, hau da, lesio potentzial bat izan ditekela, edo bestela izan diteke, beste egoera o faktore psikosozial batzungatiken, guri bizitzen pasatu zaintzkiun, esperientzi ezberdinen gatiken, mine sentitzea. Bai? Mm-hmm. Orduan, hiru aukeraok dauzkegu lesio bat dagoanen, ez da honen, baina suertatu ditekenen, edo ez dagoanen ezer, eta esperientzien gatiken mine sentitzen duenen.
Bale, bale. Osa, kehoi berezi behar genituzke ez
da, hiru kontzeptu horiek. Hiru kontzeptu horiek, mm-hmm. Bai.
Gero ez deu aipatu, baina, bueno, hor badaude baitere neurona batzuk noziceptiboak ez da, izena dutenak.
Bai.
Konta iguzu, zein da neurona hauen funtzioa?
Neurona hauen funtzioa da, estimuloak, estimulo erasokor baten aurren, arriskun gaudela ohartaraztea, bai?
Vale.
Hau da, kaltetutako ehunek edo kaltetuak izan ditezken eta arriskun dauden ehunek detentatzen ditue eta seinaleok kodifikatu eta bialdu itzen ditue eta garunek erantzun bat ematen dio estimulo hiri, bai?
Mm-hmm.
Ordun, izan diteke noziceptorek martxan egotea, mine gabe edo mine sentitzea, noziceptoreok martxan jarri gabe.
Bueno, beraz, ez die beti aktibatzen mine sentitzen deunen, ez da?
Ez, hori da. Zuk, ez tozo zertan euki beharra estimulo noziceptore bat, mine sentitu alizateko. Bai?
Mm-hmm.
Leno esan du modun, iru motakoak izan diteke mine sentitzea, bai? Lesio bat da honen,
bai?
Lesioa potentziala izan ditekenen, suertatu ditekenen, edo ez da honen lesioik, baizik eta gure esperientzik esaten diu mine sentiarazten diu,
bai? Bale, aha. Eta neuronaok nola babesten gaituzte, edo zeiken duegu babesteko?
Neuronaok iten due garuneri informazioa biali, eta garune da gure ordenagailue zentroa, bai, estimulori kudeatzen launtzen dona.
Bale.
Modu egoki baten, edo desegoki baten, bai, desegoki izan diteke mine. Bai?
Mm-hmm, vale. Eta, hola, orokorren galetu beharko banizu, zein die jasaten ditugun ohiko minek?
Ba, normalen izaten die buruko mine eta lumbarretakoa.
Mm-hmm,
bai?
Vale. Vale. Eta, mine jasateko modu ezberdinek daude, baina hau ere beti pertsonan araberako izaten da.
Hori da. Bi pertsona elkarren ondoan jarri eta lesio berdine izan dare, azkenen norberak, norberan pertzepzioa minen ezberdina da, orduan, bi pertsona lesio berdineki mine ezberdine euki dezake.
Mm-hmm.
Edo ez, batek mine euki dezake eta bestek
ez.
Hori da.
Mm-hmm. Bueno, nire harridurako, eta guain, bueno, bazaltzen naizean guzti honetatik, ba, ikasi dut, ez da, garunak erabakitzen dula zerbaitek mine ematen dunala, ez?
Hori da, hortxe da.
Askotan, ez dakit, behatzen mine hartu, eta beti identifikatzen dugu hor, ez da? Baina
hori da.
Garuneti dator.
Hori da. Guk identifikatzeu askotan ez, etortzen gata, ba, belauneko minekin heldu naiz, bai? Bale, hori garunek egiten du prozesatzea eta babes modun eraiten du mine, bai?
Mm-hmm.
Guk pertzeptzio hartzen du minena.
Vale.
Baina garune da ordenadorea,
vale.
Makinatzen duena dena, bai?
Agintzen duna ez da.
Hori da. Mm-hmm. Eta ez du konfunditu behar, osea, ez gai esaten, zerbait psikologikoa denik. Bi gauz ez, bi kontzeptu ezberdin die, bai?
Vale.
Hau da, mine erreala da. Bai, ez da kendu behar, etortzen den pazienteri edo zaio kendu behar sinisgarritasun hori. Mine erreala da. Bere garunek, bere biziko esperientzingatik edo hartu don erantzune da.
Bale, bale. Ze interesgarria.
Bai.
Mm-hmm. Bueno, eta adibidez, min kronikoa duen pertsona batekin zer gertatzen da?
Min kronikoa, azteko da behin, igual kontzeptu pixkoate bai aldatu inbarko ginuke. Kronikoak badauke kutxu, ez dakit, kronifikatzen dona, gaina,
vale.
Ez? Itzek berak, ez?
Vale.
Igual itzen beharko ginuke min kompleju bat, edo min denboran zer mantendu den min batetaz. Ze garune, dauken ezaugarri bat da, plastikoa dela, bai? Plastilina bezala,
mm-hmm.
Amoldatu indezakeu. Orduan, badauko gaitasune, gure garunek badauko gaitasune, konexio berri batzukiteko plastizidade horrengatik. Orduan, mine kronikoa bezala ez ginuk egiten beharko. Moldatu ditekelako, bai? Amoldatu ditekelako.
Mm-hmm. Bueno, ba, garbi, garunen sartzen dela, ez da? Edo ere ikitzen dela min hori lehen aipatu duen bezala. Orida. Eta gero, garunak interpretatzeitu egoera arriskutsuk bezala, baita ere, babestekoak, ez da?
Hori da, gehien bat, hortako da, alarma egoera bat, ez? Mm-hmm. Garunek, babesteko ikendon erantzun bat ematen duena, bai?
Mhm. Eta nola interpretatzen ditu horrek? Pentsatzen dut sistema nerviosoa martxan jarrita edo ez dakite okurritzen zait bapaten bai?
Bai, sistema nerviosoa azkenen guk estimuloat guk adibidez deltze bat hartzen duenen eta buf, beroa dau, bai. Ez? Gure gorputzek jasotzen do informazio termiko bat, oingo lukeala estimulo nociceptiboak, uh-huh. Bai? Ez do, horrek ez do esan nahi, mine jasotzen dola, baizik eta jasotzen do estimulo termiko bat.
Dale.
Gero garunek hori prozesatzen do, eta esaten do, mine igual erain dezake, bai? Ta horrek, gero horren buelta edo horren erantzune da, mine. Baina gu jasotzen duna, ez da mine. Baizik eta da estimulo bat.
Uh-huh. Eta, adibidez, kronikoa esaten digoa, baina aipatu duzu kronikoa hitza kentzeko nola
komplexua
bai. Min komplexua nondi datorren aztertzeko zein die jarraitzen dien pausok.
Ba, lehenik eta behin elkarrizketa edo anamnesia beharko litzake, bai, sakon bat, bai? Mm-hmm. Noiz hasi zen mine progresioa aber ze faktorek okertzen duen eta zein hobetzen dituen ze askotan, ez? Esperientzik edo kontestuk berak asko aldatzen do. Ezgintze bat lanen estresakin gaudenen eta gauza askokin gaudenen ja edo oporretan gaudenen kontestuk ibre bai erain dezake berdinez sentitza.
Mm-hmm.
Bai? Galdera oik ingo ginuzke eta gero minekin lotutako galderak baita, hau da. Galdetu beharko ginukena da ze pentsatzen duen beraien minetaz, bai? Askotan ez gai hartzen pentsatzen. Bai, nik mine dauket, ni dauket hemen, intensitatea ez dakitzen batekoa da. Hoi oso ikasita dauko. Noiz ematen dio mine xortzen ganen ez dakitze, baino ez gai hartzen egitan pentsatzen. Ze pentsatzezu min hortaz? Zin dezaken nik min horrekin, uh-huh, ez?
Vale.
Da beste
vuelta bate, bate bat, ikuspuntu bat,
bai,
hartzen min horri, ez da?
Hori da.
Zentratu gabe mine dauket eta hortxe, pasatzean, ez da?
Hori da. Ze, lehen esan du, garune plastikoa da, aldaketak itzen malin baitu guk norberak, konexioik moldatu ditzazkeu, konexioik berri hoik beste modu batean ditzazkeu. Orduan, mine sentitzeare aldatu dezakegu.
Baina, bueno, horrek ere bere prozesu, bai, bai, mango bai. Ez da egun batetik batean aldatuko, ez da?
Ez.
Lanketa bat eskatuko du horrek, eta bueno.
Ta, azteko eta behin, lanketa izan marko litzeke, edo lanketa zuzentzen da, mine zer den ulertzetik, bai? Mm-hmm. Mine eta lesioa edo kaltea ez dela berdine, kontzeptu oso ez berdine die. Osa, dolorta daño oso ezberdinek die,
vale.
Bai? Ordun basikoa izango litzeke minen kontzeptu ulertzea, fisiologia eta guk ze kontzeptu dauko minetaz ere bai, mm-hmm. Bizkat baloratzea, ez? Buelta batzuk ematea.
Vale.
Zikasi duna da.
Claro.
Bai?
Bai, bai.
Hori da.
Bueno, eta zuek profesional bezala fisioterapiatik zer da egiten dezuena kasu hauetan?
Bai, ba lehen esan bezala anamnesi bat egiten du, gero
bai.
Eskala ezberdine pasatzen ditu subjetiboak dienak,
uh-huh.
Bai? Bi puntutako arteko diskriminazioare lantzen du, baloratzeko ordun, ze normalen guk nabaritzen duna gure burun alteratu egoten da. Hau da, erabiltzen die bi orratxo, mm-hmm. Eta gure mine sentitzen duen lekun ikusi behar da ze sentipen
eragiten dizan.
Mm-hmm. Bai, ze representazioa buruko aldatu egiten da.
Vale.
Bai? Eta guk gure arlotiken zein dezakeen, ez? Galdetu dutu.
Bai.
Ba, tratamentu manuala,
mm-hmm.
instrumentala eta tratamendu konduktuala. Tratamendu konduktualan gehiago sartzen die, ba, imaginario motora esan duna bi zentzumenen diskriminazioko bi puntuok eta ariketa terapeutikoa, mm-hmm. bai?
Eta adibidez, gero guzti honetatik zuk profesionalezera ze baloratuko duzu? Esan nahi dut, ez dakit, ze azkenen zuk paziente hori hartzen dezunen,
bai.
Pertsona horrek dauzken motivaziok, espektatibak ere kontun hartuko dira, ez
da? Hori da, bai, azkenen abordatze biopsikosozial bat inbar da, bai, orokor bat. Uh-huh. Pazienten baloratu beharra da, pazienten espektatiba eta motivazioak, hau da, zure gana tortzen denen, ze espektatibakin dat heldu den pazientea, bai, ze horrek asko definitzen digu gure tratamentue. Uh-huh. Aurkitu ditzazkeun oztopok, ez? Azkenen guk ikasi txikitatiken ikasi duna minetaz, gure egora emozionala, kondukta disfuntzionalek hori denak mugatu edo bai afektatzen dola tratamenturi. Orduan hori denan registro bat inbarko ginuke, bai?
Behin da berriz aizea aipatzen emozioak,
bai.
Ze garrantzitsu dien, ez ga konturatzen,
eta azkenen emozioak, estresa, ansiedade, oso tratamentutan oso presente dagoan, eta azken aldien gero eta gehiago, bai? Mm-hmm. Oso presente, minek oso lotuta daude zona bizeral horrekin, bai? Ze batzuk, bai esaten duela, ez? Ez daukeula garun bat, baizik eta, ez? Garun bat buru bai, mm-hmm. baino badaukeu beste garun batzuk izan ditzazke eta bat izan diteke, ez? Estomago ingurun mm-hmm. dagoan garun emozionala.
Eta onaratago joko naiz, ez dakit emozioak ere gure ba oraindela, ez dakit, eh? Oraindela 15 urteko motxila hortan daukeun hortatik ere, bueno, relazionatu daiteke, ezta?
Noski baiet, bai. Zazkenen, bagoaz berrize kontzeptu igualea, ikasi duna gala, ez? Gure esperientzitatik ikasi dunakin goazela biziontan. Orduan, tratamentu ontan, ez? Helburue da, ikasitako apiskoa desikasten joatea, mm-hmm. ez? Hainbeste kontzeptu dauzku barneratuta txikitatik, ez? Hau, ez dakitze, minez, ez?
Bai.
Orduan, karo, oi, txikitatik enin dugu gure norberak, gure minen kontzeptu, eh? Mm-hmm. Ta orduan, min bat olako komplexu bat sortzen den momentun, ikasitakoa desikasten hasi beharko ginek,
Mm-hmm. Baina, askotan hortxe ate badauke.
Hori da.
Blokeuta daude.
Hori da.
Ozte harakatu nahi haratago, ez?
Hori da.
Eta horrek blokeatze gaio. Askotan, aurreiken.
Seguro sentitzen gat, dakiun hortan,
claro.
Bukle bai, sartuta.
Konfort zona hortan gaude, bai.
Buklea da. Baina, mm-hmm. bueno, da ezautzen duen bukle bat.
Seguro sentitze gana.
Hori da. Hortiken jazten ganen pixkoat, ez? Ba, esplikatu, ulertu, irakurriz, horrek esfortzu bat eskatzen do, mm-hmm. ez? Pazientek esfortzu bat inbar do. Orduan, askotan, espektadoren leku hortatiken, komodago biziga.
Bai. Baina?
Baina, hori da.
Beste aldeare zegarrantzitsuera.
Hori da, hori da.
Hori da. Earki, bueno, Anabel, eta bukatzaldera, pare bat liburu ekarri dizkiguzu, ba gaur azaldu deun guztia pixkatu hobeto ulertzeko, ez da?
Bai, aurrenekoa da El dolor crónico, no es para siempre, Arturo Goikoetxeana, bai, pixkoat esplikatzen dola mine ulertzea, bai, hau da, minen fisiologia, biologia, bai, pixkoat aspektuok denak gaur itzen ditunak.
Vale.
Eta bestea da, explicando el dolor, mm-hmm. bai dela, gaina oso irakurrerreixa da, ze irudi pila badauzke, ipuntxoak bezala kontatzen ditu, David Butlerrenak, de,
vale.
bai, orduan, vale. Oso importante ditzen zaite, bai, ez informatzea, eta ez, ez berdinek irakurtzea. Kritikoak izan marga.
Bai, eta gero aukeratu zen nahi dezu, baina pentsat jakin zer da honez.
Hori da. Ze, mm-hmm. posible da, irakurri eta informatuta, perspektiba zureare aldatzea. Mm-hmm. Eta horrek zure minen eragin zuzen izatea.
Mm-hmm.
Hau da gutxitzea, edo posible da ezetz, baino, posible da beste ikuspuntu batetiken pertzeptzio aldatzea.
Mm-hmm. Osondo, Nabel, bat vale. Zegustu ongean, eskerrik asko.
Bara, izuri.
Eta hemen digamam ostun barru, ba, berri zementxe.
Hori da.
Gatuko gea. Eskerrik asko, berarte. Agur.
Itxoiekin behiratzen zenidan Esan ez bezala etzaitez joan Tan izure gogoz berriz Buelta ematerakoan Sentituz momentu oru nola Zure usainan igandik badoan Eskuak poltsikoetan eta Zure zapore Zen badugu Ez du jakingo Nola askatu Korapiatzen Karraitzen badugu Korapiatzen Karraitzen badugu Ez du jakingo Nola askatu Korapiatzen Karraitzen badugu Nola asmatu Begitxoiekin behiratzen zen